pokiaľ vás smrť nespojí. Nut Produkcia uvádza do slovenských kín film Manželia stodolovci, v ktorom láska znamená niekoho zabiť. Český režisér Petr Hátle si posvietil na skutočný príbeh, ktorý pred viac ako 20 rokmi otriasol Českom aj Slovenskom. Prípad manželov, ktorých okrem spoločnej toxickej lásky spojili aj chladnokrvné vraždy a o život pripravili 8 seniorov. Manželia stodolovci. Do kín prináša Cinemart.
Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Krvavá hmla. December 2002. Česká republika. Do Vianoc ešte ďaleko. Ale v obchodoch už od rána do večera vyhrávajú vianočné odrhovačky. Nákupné centrá sú plné, ľudia zháňajú darčeky, gazdinky vypekajú koláče a v mestečkách sa postupne rozsvecuje vianočná výzdoba. Len policajná partia nemá na sviatky pokoja a lásky ani pomyslenie. Aj v ten sichravý večer sa vracajú autom z výjazdu domov, keď im zavolá šéf. Hlas má ustarostený a vážny. Chlapci, nemám dobrú správu. Ešte sa nejde domov. Budeme vás potrebovať. Sme v Brnenci a je to tu masaker. Bude tu veľa práce. Nik sa neopováži odporovať, až keď šéf zloží, ozve sa frflanie. Treba napísať domov manželke SMS-ku, že dnes bude zas večerať sama. Služba je služba. O hodinu neskôr už vyšetrovatelia prichádzajú popri rieke k starému domu. Je tu pochmúrne. Od vody stúpa hmla. Do tmy svietia len policajné húkačky. Vyšetrovatelia to tu poznajú. Tento dom je miestne bývalé kasíno. Dole na prízemí je byt, v ktorom býva staručká pani Božena. Keď vojdú, ukáže sa pred nimi príšerná spúšť. Akoby starenka aj niekoľko mesiacov neupratovala. Na podlahe sú odpadky, porozbijané poháre. Všetko je hystericky rozhádzané, absolútny chaos. Vyzerá to, ako by v dome bol nejaký konflikt. Sanitka naberá staručku pani, ktorá ledva chrčí a lekár jej poskytuje prvú pomoc. Vyzerá to na infarkt alebo nejaké delírium. Pani nezrozumiteľne brble a blúzni. Na gauči leží mŕtva žena v strednom veku. Na tvári a krku má podliatiny, ale presnú príčinu smrti bude musieť určiť až súdny lekár. Policajti postupujú bytom. V každej miestnosti nachádzajú rovnakú spúšť. Keď otvoria kúpeľňu, zamrazí ich. V napustenej vani, v krvavom kúpeli leží ďalšia mŕtva žena, asi 60-ročná. Je oblečená, ľavá ruka prevesená cez okraj vane. Na predlaktí má dve rezné rany. Jedna je trochu plitká a druhá veľmi hlboká. Práve z tej vykrvácala. No jasné, pomyslí si vyšetrovateľ. Zranenia veľmi typické pre samovrahov. Jeden rez váhavý, neistý a ten druhý odhodlaný s celou vervou. Postupne sa zistí, že všetky tri ženy sú v rodinnom spojení. Starenka je matkou dvoch mŕtvych dcér. Čo sa tu asi mohlo stať? Rodinná tragédia? Nie je to vylúčené. Ostrieľaní policajti dobre vedia, že predvianočný čas je bohatý na rodinné konflikty. Ľudia spolu trávia viac času. Tlak sa na nich zvyšuje a potom to môže vyeskalovať do násilia. Rozbuškou môže byť bársčo, spory o dedičstvo, hádky o tom, kto prevezme starostlivosť o nevládnu seniorku, kto má čo platiť. Teoreticky to mohlo byť takto. Rodinná návšteva. Dve céry sa pohádali, jedna druhú uškrtila či dobila. Potom si v hrôze nad tým, čo spáchala, podrezala žily. Staručká pani pri pohľade na to, ako jej céry zomreli, prišla o rozum. Ale je to naozaj tak? Na prvý pohľad sa nedá zistiť, či v dome chýba niečo cenné. Zatiaľ to nevyzerá na vlámanie. Tým zbiera dôkazy, obzerá si bytové zariadenie, keď si jeden z vyšetrovateľov spomenie. Od niekoho počul, že jedna z dcér vraj chcela kúpiť túto starú budovu. Možno bola majetná. Čo ak nejde o vraždu a samovraždu? Čo ak šlo o prepad? A celé je to len nakamuflované. Táto hypotéza sprvu vzbudí len úškrny. Nejaký vrah pomaly by zabíjal celú rodinu a potom podrezal žene ruku? Tie rezy sú veľmi typické pre samovrahov. To by musel byť celkom inteligentný týpek, ktorý vie, ako to nakamuflovať. Ale práve táto verzia naberie na vážnosti, keď sa dnu vráti od sanitky mladý policajt. Tá starenka, ona sa v sanitke prebrala. Čože? Ostatní neveria vlastným ušiam. Starú pani našli na gauči. Na prvý pohľad už vyzerala mŕtva. Na fialovej tvári mala podušku a paplón. Takmer nedýchala a bola úplne zmetená, ako v delíriu. Hovoril som s ňou, dodá mladík. Stihol som sa spýtať, kto to tu urobil. Odpovedala mi dosť zmetene, ale vyrozumel som jednu vetu. Bol to ten vysoký z Kolárovej vily. Vyšetrovatelia vedia, o čo ide. Dom, ktorý stará pani nazvala honosne vilou, je teraz lacná ubytovňa pri bývalej továrni. Bývajú tu hlavne zamestnanci a rôzne sociálne prípady. Ale dá sa tomu tvrdeniu veriť? Veď starenka bola úplne dezorientovaná. Kto vie, či to nebola len halucinácia. Ale bez výsledkov expertíz sa zatiaľ nikam nepohnú. Musia čakať a zatiaľ sa pýtať susedov, svedkov a rodinných príslušníkov. Kto je ten vysoký muž z ubytovne, ktorého spomínala babička? Túto informáciu získa tým prekvapivo ľahko. Nech sa spýtajú kohokoľvek na okolí, každý im odpovedá rovnako. Vysoký z ubytovne? No, tak to bude asi Jarda, nie? On je taký riadny chlap. Tam sa spýtajte. Aj keď dôkaz, či pri úmrtí dvoch žien išlo o cudzie zavinenie, ešte nemajú, aj tak musia vyšetrovať každú verziu. Na ďalší deň prichádzajú na ubytovňu. Zatiaľ nejde o výsluch, len sa tam chcú poobzerať a preveriť to. Na dverách nie je menovka, keď zaklopú, nikto im neotvára. Zabúchajú, ale zvnútra sa nič neozve. Napokon skúsia kľúčku a tá prekvapene povolí. Dvere sú otvorené. Vojdú do skromného bytíku, je tam ticho. Kuchyňa uprataná, len sem tam nejaké zvyšky jedla, prázdne fľaše od alkoholu. V posteli leží muž a chrápe. Keď ho oslovia, chlapík sa razom zobudí, vyskočí na rovné nohy a zmetene sa na nich díva. Hneď im dôjde, prečo viacerí obyvatelia vily označili práve Jardu ako toho vysokého z vily. Je to naozaj mohutný chlapík. Vyšší ako priemerný Čech. Výrazný typ. Keď sa spamätá, že vidí u seba policajtov, vyhrkne. Dáte si kávu, chlapi? Policajti sú prekvapení, ale automaticky prikývnu. Sadnú si k stolu, ale zatiaľ takticky nehovoria dôvod návštevy. Skúsenosti aj vycvičená intuícia im našepkáva, že treba postupovať opatrne. Jarda zatiaľ zalieva kávu vriacou vodou z novej peknej kanvice. Zapáli si a prisadne k vyšetrovateľom.
Prečo ste tu? Kvôli tomu na ihrisku?
Policajti mlčia a tvária sa, že srkajú horúcu kávu. Jarda nevyzerá ako mentálny atlét. Takéto typy poznajú dobre. Stačí trošku mlčať a rozhovorí sa sám. A majú pravdu. Jarda pije kávu a spustí ponosy.
Že tam vraj ukradli nejaké reproduktory. Hrozné, čo sa tu deje. Furt niečo niekoho prepadnú, cigáni alebo nejaké socky. Kvôli krabičke cigariet vám dajú nôž rovno do chrbta. Ale s tými reproduktormi ja nič nemám. Ja som to len počul. Normálne chodím do roboty, zarábam. Alebo ste sa chceli spýtať na tie ženské? Aké ženské?
Pýtajú sa policajti a predstierajú, že majú dlhé vedenie.
No, tie tri v dome oproti, čo ich niekto zabil.
Povie Jarda suverénne a upije si z kávy. Potom by aj pokračoval v monológu, keď zrazu zaštrngocú kľúče vo dverách a dnu vojde drobná žena. Nesie dve igelitky.
To je moja Danka.
Povie Jarda a predstaví ženu ako svoju manželku. Zvítajú sa láskavo. Jarda dá Danke starostlivú, oddanú pusinku na vlasy. Len na vrch hlavy, lebo je od neho o dosť nižšia. Ona sa na neho lásky plne usmeje. Vyšetrovatelia si všimnú, že Dana ani na chvíľku neukázala prekvapenie, že vidí vo svojej kuchyni policajtov. Ako by sa perfektne kontrolovala. Uvoľnene začne vykladať, čo kúpila. Potraviny, aj nejaké pivo, dokonca fľaša nejakého trochu lepšieho vína, žiadne močky. Potom zo pár vecí na Vianoce, sprej a farbu na vlasy, odfarbovač blond, platinová. Postupne sa aj ona zapojí do rozhovoru. Nie, tie ženy, čo zomreli, nijako nepoznali. Občas ich vídali, počuli, tak ako každý, že tá jedna vraj chce kúpiť ich ubytovňu, ale inak nič. Vraj sa im niečo stalo, ale nevedia žiadne podrobnosti. Oni sú slušní ľudia. Vyšetrovatelia dopijú kávu, poďakujú a idú preč. Keď Dana policajtov vyprevádza von, vľúdne sa na nich usmeje. A želám vám šťastné a veselé sviatky. Policajti výjdú von z ubytovne a pri aute na seba pozrú.
Čo si si všimol?
Spýta sa starý harcovník mladého policajta.
Slušní ľudia, pekné manželstvo.
On zarába a ona si odfarbuje vlasy. Odvetí mladík sarkasticky.
Áno. A ešte niečo?
Policajt sa uškrnie. Odkiaľ do prdele ten Jarda vedel, že tie ženské boli zabité?
Veď to nevie nikto.
V podstate ani my. Zatiaľ nie je žiaden dôkaz, že tie ženy boli zavraždené. Odkiaľ to vie on? Nasledujúce dni prinesie súdna pitva ďalšie poznatky, ktoré posunú prípad dopredu. Ukáže sa, že žena na gauči bola naozaj uškrtená. Rovnako aj u starenky nešlo o infarkt, ale o pridusenie. A najväčší obrat prinesie prípad ženy v kúpeľni. Skutočnou príčinou smrti nebolo vykrvácanie, ale šok, ktorý utrpela dusením a bitím.
Rezné rany na zápestí vznikli až po smrti. Ak teda nešlo o samovraždu, ale prepad, vrah postupoval celkom sofistikovane. Uškrtil jednu ženu, potom druhú a všetko zakamufloval tak, aby to vyzeralo ako rodinná tragédia so samovraždou. Ale bol by niečoho takého schopný Jarda z ubytovne? Keď chlapíka preveria, zistia, že už naozaj sedel a má na rováši nejaké tie majetkové zločiny, drobné krádeže. Ale žiadna vražda. Nič závažné. Navyše chlapík je na prvý pohľad pokojný trubiroch. Dokázal by on prepadnúť susedky, vraždiť a potom zrealizovať premyslený plán kamufláže? Nie, tento týpek na to určite nevyzerá. Dni plynú k Vianociam a ďalšie preverovanie posúva vyšetrovanie dopredu. Postupne sa ukáže, že v byte zavraždených zmizli vkladné knižky. Niekto z nich vybral väčšiu sumu. Zároveň sa ukáže, že Jarda a jeho manželka splatili väčší dlh. Kto platí dlhy v období okolo Vianoc? Veď to je čas, keď všetci míňajú a zadlžujú sa. To, čo na začiatku vyzeralo ako predvianočná rodinná tragédia, postupne dostáva kontúry. Ide len o vrchol ľadovca? Pretože toto nevyzerá na spontánny lúpežný prepad, pri ktorom sa niekto narýchlo zbavil svedkov, ale na premyslenú a plánovanú akciu. A zdá sa, že prepáchateľa asi nebola prvá. Vyšetrovatelia v ten rok nemajú sviatky. Naopak, musia postupovať opatrne, ale húževnato. V spolupráci s ostatnými policajnými oddeleniami sa začnú zháňať po podobných zločinoch v okolí. Hľadajú prípady s totožnými znakmi. A na stole im po spolupráce s mordpartami začínajú pristávať desiatky, potom stovky a tisícky spisových strán. Niektoré prípady sa stali pred mesiacom, iné pred rokom. Niektoré sú vyšetrené, iné zas skončili v šuflíku. Najprv zháňajú len neobjasnené zločiny a lúpežné prepadnutia seniorov. Ale postupne prichádza šok a na stole im pristanú aj záhadné úmrtia seniorov za posledné 2 roky. Obesený senior, samovražda. Zmiznutá seniorka, nájdená na záhrade, vrah neznámy. Manželia seniory, nehoda, udusenie plynom. Senior zhorel pri nešťastnej náhode. Všetko sa opakuje. Senior, opustený alebo osamelo žijúci v dome. Nešťastné náhody, prekvapivé a nepochopiteľné samovraždy alebo neobjasnené vraždy. Pri čítaní majú zimomriavky na chrbte. Je možné, že tu celé roky úraduje sériový vrah, ktorý po sebe zametá stopy a uniká pozornosti polície? Kto bude mať teraz guráž otvoriť všetky tieto uzavreté prípady? Nájsť pochybenia, ukázať na možných vinníkov z radou vyšetrovateľov, ale aj súdnych znalcov. A je možné, že tu naozaj niekto vraždí a priamo pod nosom polície? Ten ospalý muž, ktorý im uvaril kávu? A čo jeho milá manželka? Vie o tom, že žije s vrahom? O rok predtým, 11. september 2001. Na stole zapípa budík. 20 minút. Dana leží na posteli, pod hlavou má úterák, aby nezašpinila vankúš. Do snov jej pípa budíček, ledva sa preberie. Zas si vzala tých liekov priveľa, ledva sa dvíha z postele, nohy sa jej mocú. Vojde do kúpeľne a zmie si odfarbovač z vlasov. Už mala riadne čierne obrasty. Umie si vlasy, sú kratučké, žltkasté do zelena, ale chlapom sa to páči. Vráti sa do kuchyne a zapáli si cigaretu. V telke dávajú nejaký akčný film. Do mrakodrapov naráža lietadlo a vežiak vybuchuje. Zvuk je stíšený. Pri telke leží jej manžel Jarda a pospáva. Zas si priveľa vypil. V ruke ešte drží prázdnu fľašu od piva. Dana nemá náladu. Bolí ju krk a hlava. Nervozita a úzkosť v nej stúpajú. Vezme ovládač a prepne to. Hľadá nejakú zábavnú show.
Dani, chcem to pozerať, neprepínaj.
Vytrhne jej Jarda ovládač z ruky. Ale ja chcem pozerať kvíz, nie film.
Dana, do Boha, daj to sem, lebo...
Začnú sa naťahovať o ovládač. Jarda je podstatne silnejší. Ruky má mocné a dlhé ako leňochod. Ľahko by ju premohol, ale Dana má vôľu, ostrý jazyk a inteligenciu. Chvíľu je ako hravé mačiatko. Potom robí psie oči, pusinkuje ho a zrazu vystrčí pazúry. A aj by ho doškriabala. Jarda nikdy nevie, čo od nej čakať. Ale ani ona od neho. Zvyčajne je dobrák. Urobí všetko, čo jej vidí na očiach. Je ľahké ho manipulovať a vydierať sexom a lichôtkami. Ale keď si vypije, občas jej uvalí. Ani jeden z nich nevie, ako táto hádka o ovládač dopadne. Pobijú sa a ona skončí s rozbitou hubou, alebo sa začnú milovať? Ako sa naťahujú, zapne sa zvuk a z televízora sa ozve hlas moderátora. Nie je to akčný film. Sú to správy a autentické zábery z New Yorku. Do budov Svetového obchodného centra vrazilo lietadlo. Dana a Jarda stíchnu a šokovane sa dívajú na obrazovku. Správy pribúdajú každú minútu. Nie jedno, ale dve lietadlá. Tisíce mŕtvych. Teroristický útok. Za oknami sa už zotmelo. Dana si vezme cigarety a vyjde na balkón. Paneláky sa rozsvietia do tmy. V každom jednom okne bliká televízor. Ľudia sa pozerajú na to isté, čo Jarda s pivom v ruke. Chce byť sama. Niekedy ho má rada. Jeho naivita na ňu pôsobí ako balzam. Môže sa k nemu schúliť a byť v bezpečí. Patrí iba jej, ako veľký bojový pes, ktorého má na vôdzke. Ale niekedy jej zas príde odporný. Jeho blbé reči, primitivizmus a psia oddanosť. Bolí ju hlava aj celé telo. Úzkosť a nervozita sa zas ohlásili. V hrsti má tabletky. Antidepresíva proti úzkosti, proti bolesti. Už to neráta. Zapije to pivom a zapáli si. Vdychuje studený septembrový vzduch, zmiešaný s dymom. Pohľad na padajúce vežiaky v nej spustil vlnu úzkosti. Akoby ten prach, na ktorý sa rozpadli, cítila vo vlastnej hrudi. Dusí sa. Smrť, skaza, des, plač, hrôza. To všetko pozná. Detstvo mali s Jardom podobné. Aj to ich zblížilo. Otec alkoholik, bitky a úteky z domu. Vydala sa, bola len dievča, nemala ani 16 rokov. Potom sa stala rýchlo matkou. Gymnázium nedoštudovala. Túlala sa svetom ako bez duše. Ako by utekala v hmle pred niečím a za niečím. Zo stredného Slovenska, kde sa narodila, odišla do Čiech. A potom aj ona sadla do lietadla a preletela oceán, kde okúsila veľký svet Severnej Ameriky, vežiaky a veľkomestá v Kanade. Sama a stratená. Prebíjala sa, ako sa dalo. Čo môže robiť mladá žena zo Slovenska vo veľkom svete? Nevedela jazyk, bez vzdelania, bez spojencov. Robila to, čo aj ostatné ženy z východnej Európy. Za pár dolárov umývali riad, upratovali domy, niektoré šli tancovať do baru. Nadržaní a tlstí Kanaďania radi zaplatia za vyzlečenú slovandu z východnej Európy. Ak nechce ísť za peniaze, vezmú si ju násilím. Násilie a zmar. To je jej život. Nikdy sa nemala dobre. Nikdy jej nikto nepomohol, len on. Ten vysoký, obrovský chlap, ktorý leží teraz pri telke a popíja pivo a ničomu nerozumie. Ale má inú dobrú vlastnosť. Urobí všetko, čo mu prikáže. Teda najmä vtedy, ak je triezvy, čo nebýva často. Tabletky už začínajú účinkovať. V hlave sa jej dvíha akási hmla. Hrozné spomienky sa rozpíjajú na machuľu. Tá hmla je príjemná. Tá hmla je teraz biela, potom šedá, dymová. Ale už o pár týždňov zmení odtieň. Stmavne. A napokon sa sfarbí na krvavo.
Jaroslav sa narodil v jednoduchej roľníckej rodine, mal tri sestry a brata. Otec bol alkoholík, agresor a často ich bil. Submisívna matka sa o deti starala, ale často bolo nad jej možnosti vôbec zabezpečiť, aby boli najedené a aby boli v bezpečí pred agresívnym otcom. Jaroslav vychodil 5 tried základnej školy a dochádzku dokončil na špeciálnej škole, čo zaznamenáva ako keby nejaký problém, hej, sociálny alebo intelektový. Po škole nastúpil do obuvníckej výroby. V 17 rokoch sa pohádal s opitým otcom, ktorého prehodil sklenenou vitrínou a ten ho následne vyhodil. Odvtedy býval na ubytovniach, absolvoval základnú vojenskú službu, kradol. Bol 4-krát odsúdený za krádeže, raz za výtržníctvo. Agresívne sa správal v úvodzovkách len pod vplyvom alkoholu a aj to nie vždy. Samostatne teda páchal výhradne majetkovú trestnú činnosť. Dana pochádzala zo zmiešaného rómskeho manželstva z južného Slovenska. Rovnako z rodiny, kde otec pil a kde ju, sestry aj matku bil. Čiže mali rovnakých agresorov otcov. Dana napriek nepriateľným podmienkám, ale zvládala škodu a zvládala ju dostatočne dobre na to, aby sa dostala na gymnázium. Toto gymnázium však nedokončila, ale nie pre mentálnu nedostatočnosť, ale pre silnú potrebu dostať sa z dosahu agresívneho otca. Prvýkrát sa Dana a Jaroslav stretli na zábave už v roku 88 a užili si spolu. Mali spontánny pohlavný styk. A potom sa stretli až o viac ako 10 rokov a nadviazali. Začali spolu žiť. Nikdy nemali oni v svojom živote dostatok a preto si vlastne veci brali. V niečom si boli veľmi podobní, napríklad určite v prístupe k tým materiálnym potrebám, k cudzím veciam, v takom egocentrickom prežívaní, v naplňaní si svojich vlastných potrieb. V sociálnom kontakte boli neemoční, lahostajní. A rozdiel medzi nimi bol najmä v postoji k práci. Dane sa pracovať nechcelo, alebo skôr jej výkonnosť a motivácia mohli byť veľmi silne ovplyvnené množstvom liekov, ktoré zneužívala. A to je vlastne problém, ktorý potrebovala vyriešiť, pretože dlhy sa im kopili, možnosti od koho si požičať sa znižovali. No a zrazu bol pre nich oboch riešením úplne jednoduchý nápad okradnúť starších, fyzicky slabších ľudí, ktorí veľmi pravdepodobne majú to, čo im chýba. Majú ušetrené peniaze a majú zarobené, majú v domácnostiach veci, ktoré si oni dvaja nemôžu kúpiť. A mnohí majú šperky, zlato, hodinky, telefóny, veci, ktoré sa dajú speňažiť.
O 3 týždne neskôr. Obec Chaberžice. Nebolo to vôbec ťažké. Ona je mozog, on zas svaly. Už bola tma. Na hlavy si dali kukly. Splínuli s nocou. Cestou začal prudký lejak. Aj to im hralo do karát. Dážď zmie trasologické stopy. Dedinu pozná Jarda dobre. Veď tu strávil detstvo. Vie aj to, že dôchodca Alojz má peniaze. Veď ich občas požičiava rodine aj susedom. Jarda rozbil sklenenú výplň na dverách, vošiel dnu a odomkol dom zvnútra. Vošli tichulinko ako nočné mačky. Starec ešte spal. Keď sa prebudil, nebolo vôbec ťažké ho premôcť. Starecké svaly ochabli, bránil sa ako dieťa. Ani kričať poriadne nevládal. zvalili ho na zem, zviazali mu ruky a nohy. Potom ho donútili povedať, kde má peniaze. Dana naschvál hovorila s ruským prízvukom. Našli viac ako 100 tisíc korún. Presne tak, ako to Dana predpokladala. Starí ľudia žijú osamelo vo svojich domoch. Peniaze si šetria na pohreb, aby deti nezaťažovali, aby mali peknú trúhlu. Kupujú najlacnejšie jedlo v akciách v Lidli. Študujú letáky, kde zlacnelo 10 deka uheráku. Dajú si niečo bokom, aby mali na lieky. A ostatné, čo im zvýšilo z dôchodku, si odložia. Schovávajú si peniaze kade tade po dome. Stará škola, boja sa dať peniaze do banky. Schovávajú si celoživotné úspory v ponožkách, v krabičkách od dezertov a naivne tajných skrýšach pod posteľou, vo vankúšoch a cukorničkách. Keď prídu vnúci, vytiahnu pár stovák k narodeninám. Niektorí sa chvastajú, koľko za život ušetrili, iní sa večne tvária, že nemajú peniaze. Ale majú. Celý život makali a odkladali. A teraz je tu ona. Dana, ktorá si tie peniaze vezme. Pretože si myslí, že má nárok. Pretože ona ich potrebuje viac ako starčekovia. Ona nechce prachy na pohreb, ona z nich chce žiť. Kúpi si za ne, čo bude potrebovať. Šminky, pekné šaty, bižutériu, voňavku a farbu na vlasy. Jardovi cigarety a pivo a sebe tabletky, ktoré jej pomôžu prežiť ďalší deň. Keď nájdu peniaze, zviazaného starca nechajú na dláške. Chvíľu sa na neho ešte pozerajú. Je bezmocný, nevládny, ako muška bez krídel. Viac ich nezaujíma. Nech si s ním Pán Boh urobí, čo on sám považuje za vhodné. Mali na hlave kukly, nespozná ich. Tak ticho, ako prišli, aj odídu. Naspäť sa vracali popri rieke Sázave, do tmavej vody hodili veci, ktoré by ich mohli usvedčiť. Bolo to také ľahké. Lúpežné prepadnutie seniora sa síce objaví v novinách a polícia pátra po vinníkoch, ale to je všetko. Zviazaného starca našli susedia až po pár dňoch. Už bol polomrtvý, dehydrovaný, ale prežil. Ale už nikdy sa z toho nespamätal. Prvé dni je to adrenalín. Pri každom zvuku sa Dana a Jarda strhnú a pozerajú na dvere, či k ním nezvonia policajti. Ale dni prejdú a nik nezvoní. Dana si uvedomí, že nie je nejakej stopy, ktorá k ním vedie. To ju povzbudí. Je šikovnejšia ako policajti. Vždy jej to myslelo. Vždy mala naviac. Iba život jej neumožnil prejaviť inteligenciu. A teraz má konečne príležitosť. O mesiac neskôr, Slavošov. Je sichravé novembrové ráno. Daninu matku zobudí štipľavý zápach. Na jeseň sa stáva, že vzduch vonia dymom, ale toto je niečo iné. Keď vyjde na dvor, zbadá, že aj ďalší obyvatelia dediny stoja na ulici. Dívajú sa na veľký dom, z ktorého sa valí hustý biely dym. Každý vie, kto tam býva. Osamelý vdovec Standa, ktorého prezývajú aj statkár. To kvôli tomu, že v reštitúciách získal nejaký pozemok a pri dome choval aj hospodárske zvieratá. V malom mestečku si ľudia pošepkávali, že dôchodca má kvôli dedičstvu spory so svojím synom. Neraz sa pred susedmi v rozhorčení vyjadril. Keby som mu mal niečo nechať, tak to radšej všetko spálim. Plané vyhrážanie v afekte. Ale jeho dom teraz naozaj horí. O pár minút neskôr už susedia volajú na záchrannú linku. Hasiči nájdu už len dom v plameňoch a po uhasení objavia na posteli obhorenú mŕtvolu starého pána. Predpoklad je, že napokon realizoval svoje vyhrážky. Policajti síce preveria miesto činu, ale stopy cudzieho zavinenia nenájdu. Oheň a potom voda zničili trasologické stopy, otlačky prstov aj DNA dôkazný materiál. Aj keď potomkovia obete upozornia policajtov, že v dome chýba niekoľko cenných vecí, nie je tomu venovaná dostatočná pozornosť. Všeobecne sa predpokladá, že išlo o samovraždu alebo o nehodu, pri ktorej senior zhorel. Po súdnej pitve je skonštatované, že obeť zomrela na srdcové zlyhanie a prípad je tým uzavretý. Pozostalí vystroja otcovi pohreb a na pohrebnú hostinu pozvú aj susedov. Obradu a karu sa zúčastní aj Danina matka a takisto aj Jarda. Veď sa všetci dobre poznali. Nikto netuší, že na kar mierí aj vrah. Jarda stojí v zástupe v tmavom ošúchanom obleku. Možno je to ten istý, v ktorom sa aj ženil. Pozerá sa na pozostalých, ako príjmajú kondolencie. Sem tam zaznie plač a slová útechy. Ale on nič necíti. Teda niečo predsa. Hlad. Na stole je veľa jedál, rezne, šalát, zemiaky a pivo. V ústach mu vyschne. Už by sa najedol a napil. Od rána toho veľa nezjedol. Bol aj zvoniť na pohreb, ako sa na správneho dedinského chlapa patrí. Potrasie pozostalým rukou, povie nezúčastnene pár fráz o tom, ako mu je to ľúto, a už sa ženie k stolu. Nakladá si rezne a hojne ich zapíja alkoholom. Keď sa po kare vráti domov, v spálni ho už čaká Dana. Pýta sa, ako bolo. Jarda sa len spokojne zachechoce.
Tak dobre som sa už dávno nenajedol.
Dana má na sebe peknú nočnú čipkovanú košielku. Aj keď už má po 30, telo má stále pružné a mladistvé. Oblečené má čierne pančušky. Jarda si pomyslí, že má šťastie na takú krásnu a príťažlivú manželku. Dana sa na neho zvodne usmeje a kývne na neho prstíkom. Jarda až podskočí od radosti. Vie, čo to znamená. Za to, že bol dobrý, urobil všetko, ako chcela, bude odmenený jej láskou. Takto to u nich funguje. Ak je na ňu zlý, ak veľa pije alebo neposlúcha, Danka ho trestá ľahostajnosťou a chladom. Ale ak urobí, čo jej vidí na očiach, vie sa o neho pekne postarať. Jarda sa k nej zvalí do postele a začne ju vášnivo boskávať. Dana mu to opetuje a chichoce sa. Dobrý chlapec dostane svoju odmenu. Jarda naozaj urobil, čo chcela. Pred pár dňami mu predostrela svoj plán. Keď okradli dôchodcu Alojza, polícia na nich neprišla. Dane sa zdá, že našla skvelý plán, ako sa dostať k ľahkým a rýchlým peniazom. Prečo by sa mali hrdlačiť niekde na družstve ako doteraz? Aj tak ich z každej práce vyhodili. Permanentne sú v dlhoch. Exekútor im klope na dvere. Všetci na svete kradnú. Tí v oblekoch legálne a sofistikovane a tí v montérkach nech sa starajú o seba tak, ako vedia. Dana vedela, že v susedstve jej matky žije osamelý vdovec, ktorý má peniaze. Nahovorila Jardu, aby zopakovali to, čo minule. Celé dni a noci plánovali, ako to spravia. Teda plánovala hlavne Dana. Jarda skôr popíjal víno, počúval a prikyvoval. Dohodli sa, že Jarda tentoraz akciu vykoná sám. Dana zostane so svojou mamou a bude kontrolovať situáciu, aby si nik nevšimol, že Jarda je z domu preč. Tým mu zabezpečí alibi. Nad ránom, ešte pred tým, ako sa brieždilo, Jarda preliezol plot a dostal sa na hospodársky dvor k susedovi. Mal na hlave čiernu pančuchu a parochňu, ktoré mu zohnala Dana. Senior, ako každý deň, išiel skoro ráno napojiť domáce zvieratá. Keď bol muž na dvore, Jarda vbehol do otvoreného domu a postavil sa za záves v chodbe. Tam ho senior našiel. Statný útočník nemal žiaden problém dôchodcu premôcť. Vyhrážal sa mu a donútil ho vydať mu peniaze. Jarda by už odišiel, ale vtedy dôchodca urobil osudovú chybu. Strhol útočníkovi pančuchu z hlavy a zrazu sa mu díval priamo do tváre. Okamžite ho spoznal. Veď je to chlap, ktorý žije v susednom dome. Nestihol ho ani osloviť, keď si Jarda uvedomil, čo bude nasledovať. Za obe prepadnutia skončí zase v lochu a rovnako aj Danka. Obaja už sedeli a vie, že teraz im súd všetko spočíta. Obrovské ruky priložil na krk dôchodcu a pevne stisol. Držal dovtedy, kým sa muž neprestal brániť a hýbať. Vydýchol v jeho prstoch posledný kúsok života. Jarda chytil paniku. Teraz by sa mu tu zišla manželka. Ona by vedela, čo urobiť, poradiť mu. Ale Danka tu nie je a on musí premýšľať sám. Aj keď mu to išlo ťažko, napokon urobí to, čo mu našepkávala jeho vražedná intuícia. Dotiahol nevládne telo dôchodcu do spálne, uložil ho na posteľ a rozostavil okolo neho horiace sviečky. Keď sa vrátil nepozorovane domov, Dana ho už nedočkavo čakala. Jarda jej chcel povedať, že nešlo všetko podľa plánu. Starec ho spoznal a Jarda ho musel umlčať. Povedal jej o sviečkach. Takmer plakal. Dani, ja som to musel urobiť. Spoznal ma. Dana hneď pochopila, že Jarda vraždil, ale nejako zvlášť na to nezareagovala. Len ho pochválila, že bol múdry chlapec a urobil dobre. Viac ju zaujíma, čo všetko Jarda v dome našiel. Jarda pred ňu hrdo položí svoj lúb, hotovosť, vkladné knižky, ale nie len to. Zobral aj elektrickú vŕtačku, motorovú pílu, mäsové konzervy, nejaké jedlo a alkohol. Dana ho pochválila. Jedlo zjedia, alkohol vypijú a vŕtačku predajú alebo dajú do záložne. Keď sa pozrela von oknom, uvidela, že zo susedovho domu už prúdi k nebu biely dym. O hodinu neskôr bol už dom v plameňoch. Vedela, že horí aj telo obete, aj všetky stopy po páchateľovi. Zvuk praskajúceho ohňa ju uspával. Nabrala si zahrzť liekov, zapila ich a v hlave jej stúpal biely dym. Akoby jej mozog príjemne horel a rozplýval sa v hmle. Schúlila sa Jardovi do náručia, do jeho veľkých ochranárskych rúk, ktoré dokážu aj vraždiť. A zaspala. Peniaze sa páriku míňajú rýchlo. Tak ľahko, ako k ním došli, tak aj utekajú. Prejde len pár týždňov a Dana má zase pocit, že nemajú ani fuka. Kúpila si lieky, niečo na seba, nejaké cigarety, víno, jedlo, splatili dlhy a zase nič nemajú. Keď Dana nespí, tak horúčkovito spriada ďalší plán. Kto by mohol byť ich ďalšou obeťou? Tentoraz má tip aj Jarda. Na kare si všimol ich ďalšiu susedku, pani Ruženu. Je to stará pani, ktorá je vždy pekne vymódená. Nosí zlaté reťazky, náušnice aj prstienky. Určite má doma peknú hotovosť. A navyše sa mu zdalo, že sa na neho zle pozerala, ako by tušila, že Alojza prepadol on. Každopádne Dana zhodnotí, že pani Ružena by mohla byť ich ďalšia obeť. Zmocnia sa peňazí a zároveň odstránia nepohodlnú svedkyňu, ktorá by mohla políciu naviesť na ich stopu. O pár dní neskôr, koncom novembra, sa rozhodnú, že ju v dome prepadnú. Jarda sa síce bráni, bojí sa, že to zase dopadne zle, ale Dana ho presvedčí. Nech sa nebojí, ona sa o všetko postará. Tento raz už nenechajú nič na náhodu. Dana pôjde do domu lúpiť aj s manželom, aby mu pomáhala. A Jarda ako vždy svojej manželke urobí, čo od neho žiada. Je novembrová, sichravá noc. Použijú osvedčený postup. Dana rozbije sklenenú výplň na dverách a otvorí ich kľúčom zvnútra. Potom dnu vojde aj Jarda. Celým domom sa rozlieha hlasný zvuk televízora. Pani Ruženka už veľmi zle počuje. Sleduje akýsi romantický film a vôbec si nevšimne, že za ňou stoja dvaja útočníci. Dana vezme do rúk ťažký predmet a udrie starú ženu zozadu do hlavy. Potom ju aj s manželom zviažu. Násilím, vyhrážkami a bitkami sa z nej snažia vypáčiť, kde má peniaze. Ale komunikácia so starenkou je obtiažná. Obeď je v rôze, panike, krváca a navyše zle počuje. Nech ju týrajú akokoľvek, nepovie im, kde má peniaze. Nemá to s ňou zmysel. Jarda pozrie na manželku a vie, čo má urobiť. Starenku zahrdú si a potom obaja začnú prehľadávať dom. Nájdu nejakú hotovosť a šperky. Dane sa zapáči aj žehlička, posteľná bielizeň, uteráky a pri prehľadávaní kúpeľne si spomenie, že už nemajú prášok na pranie. A tak vezme aj krabicu pracieho prášku. Teraz musia vymyslieť, čo s mŕtvým telom. Nemôžu ho podpáliť tak ako predtým, to by bolo priveľmi podozrivé. Musia premýšľať, upokojiť sa. Prejdú do kuchyne a Dana im urobí kávu, aby sa jej lepšie dumalo. Zapália si cigaretu, keď v tej chvíli zazvoní telefón. Jarda stúhne strachom, chytá paniku, ale Dana je chladnokrvná. Pozerá na zvoniaci telefón, potom vezme do rúk šatku, priloží si ju na ústa a dvihne. Na druhej strane linky je dcéra pani Ruženy. Volá mame, aby sa na niečom dohodli.
To si ty, mami, hovor hlasnejšie. Zle ťa počujem,
pýta sa dcéra v telefóne.
Máš nejaký čudný hlas, nespoznávam ťa.
Dana predstiera, že kašle.
Som prechladnutá.
Vyhovorí sa a telefonát rýchlo ukončí. Žmurkne na Jardu. On ju obíme. Múdra, lstivá hlavička je tá jeho žena. Čo by len bez nej robil? Dana dopije kávu a rozhodne povie. Už viem, čo spravíme. Telo ženy potom na plachte dovlečú do záhrady. Pod rúškom noci Jarda vykope plitký hrob a hodí doň svoju obeť. Dana s ňou zahrabe aj zo pár vecí osobnej potreby, aby to vyzeralo, že pani len niekam odcestovala. Doklady, kabelku, okuliare. Potom dom zase zamknú a aj s lupom sa vrátia domov. Taký čierny november v obci Slavošovce už dávno nemali. Najprv sa zabil pán Alois, dokonca podpálil svoj dom. A teraz zmizla pani Ruženka, ďalšia susedka. Najprv to vyzerá, že len niekam odcestovala, ale keď sa ani po pár dňoch nikomu neozýva, rodina to oznámi polícii. Vyšetrovatelia spustia pátranie, prezrú dom a nájdu zo pár stôp vrátane zakrvaveného vankúša, ale nenájdu pani Ruženu. Vypitujú sa v susedstve aj známych, či nemajú nejaké informácie, kde môže byť, alebo či nevideli v okolí niekoho podozrivého. Jediný, kto sa im ozve, je práve Jarda.
Stretol som tetu Ruženku pred týždňom, hovorí úprimne policajtom. V autobuse bola pobalená a vravela, že ide do kúpeľov. A odvtedy som ju už nevidel. Polícii túto falošnú informáciu paradoxne potvrdia omylom aj viacerí dedinčania. Ale ani to neposunie vyšetrovanie zmiznutia vpred. Na stole sa policajtom ale kopia iné prípady. V regióne už nejaký čas vyčíňa skupina podvodníkov, ktorí sa pod zámienkou dostanú do domu a olúpia seniorov o peniaze. Polícia po nich pátra a predpokladajú, že práve oni prepadli aj pani Ruženku. Ale spojitosť sa napokon nepotvrdí a prípad už vyzerá uzavretý, kým zas nepomôže náhoda. Je máj 2002, o pol roka neskôr. Rodina pani Ruženky už stráca nádej, že sa dozvie, čo sa stalo s ich mamou. Vyšetrovanie je na mŕtvom bode. Keď jedného jarného dňa príde zať do domu svojej svokry, aby skontroloval záhradu. Tam pri stavaní fóliovníka začne prehrabávať zeminu, keď natrafí na niečo tvrdé. Biele a zvláštne tvarované. Chce to vyťahnuť zo zeminy, keď si uvedomí, že drží časť ľudskej ruky. Polícia nájde v zemine doklady, osobné veci aj telesné pozostatky zmiznutej dôchodkyne. Vyhlásila celoštátne pátranie po páchateľoch, ale ani to neprinieslo žiaden pokrok. Prešla jar, aj leto a manželia Dana s Jardom sa zo Slavošoviec odsťahovali. Už to tam pre nich nebolo bezpečné. Ale ani tento raz im peniaze z lupu nevydržali dlho. Zase boli zadlžení a pracovať sa im nechcelo. A tak ich séria pokračovala. Je koniec augusta 2002. Obec Miechovice. Dana a Jarda si vyšli do lesíka na zber hríbov a cestou domov si všimli pekný domček. Niekoľko dní potom pozorujú, kto tam býva a aké má návyky. Žije tam párik manželov seniorov Mária a Anton. Pracujú na záhradke. Vonku je krásny letný podvečer, počuť zvuky prírody. Keď zrazu začne divoko štekať ich pes. Zadným vchodom sa na ich pozemok dostala dvojica vraždiacich manželov. O hodinu neskôr už obaja útočníci, Jarda aj Dana, sedia v kuchyni domu. V taške majú ukradnuté peniaze, mobil, videorekordér a ďalšie cennosti. Pokojne fajčia. Dom je tichý. Obaja manželia ležia na zemi, zviazaní, dobití a uškrtení. Prichádza čas, kedy musí Dana prísť na to, ako naložia s telami. Už vyskúšali rôzne metódy. Podpálili dom, mŕtvolu zakopali, teraz treba vymyslieť niečo nové. Jarda si všimne, že v domácnosti sa varí na plynovom sporáku. To im padne vhod. Uškrtené telá manželov rozviažu a uložia na posteľ do spálne a do obývačky. Potom pustia všetky plynové horáky, aby to vyzeralo, že manželia spáchali samovraždu. Dom sa zaplní sikotom a odporným zápachom plynu. Dana vezme tašku s lupom, zamknú a rýchlo sa vyberú preč. Večer si všimnú ľudia bývajúci v susedstve, že tam šteká pes. Susedia nereagujú na telefonáty ani volanie. Udalosti potom naberú rýchly spád. Informujú o tom ich rodinu, potom políciu a tá nájde dve mŕtve telá. Spustí sa vyšetrovanie, ale ukáže len to, že sa manželia udusili unikajúcim plynom. Aj keď pochybnosti tam sú. Akoby ten obraz nebol úplný. V kuchyni sa nájdu ohorky od cigariet, aj keď obete neboli fajčiari. Znalec takisto spochybní, že by sa mohli udusiť plynom. Nájdu sa aj znaky poškrtení a bití. Napriek tomu je v tejto fáze prípad uzavretý ako nehoda bez cudzieho zavinenia. Pravda sa ukáže až o niekoľko mesiacov neskôr. Od prvej vraždy uplynul už rok. Už 12 mesiacov Dana a Jarda prepadávajú a vraždia seniorov v okolitých dedinkách a mestečkách a polícia im zatiaľ vôbec nie je na stope. Medzitým sa obaja páchatelia presťahovali do Brnenca na ubytovňu. V ten septembrový deň v roku 2002 sa stane ale niečo zvláštne. Možno tomu predchádzala hádka medzi manželmi, konflikt, alebo išlo o spontánnu akciu. Možno bol Jarda neochotný, opitý, alebo sa bál. Ale prvý raz sa Dana vyberie na akciu sama. Ako stále, musí si dať kávu, aby mala čistú myseľ. Trochu sa prebrať, aby nežila v tej hmle, ktorá je zahustená omamnými liekmi, ktoré do seba láduje. V ten deň sa vyberie z Brnenca vlakom smerom do Slavošoviec. Vystúpi ale v Jindřichovom Hradci a vyberie sa do mesta. Tam sa tvári, že si hľadá ubytovanie a prácu. Ľudia jej odporúčia, aby sa šla popýtať do blízkeho mestečka. Tam býva dôchodkyňa, ktorá by ju mohla ubytovať. Dana teda prejde obce Kardašová Řečica a tam naozaj nájde vhodný objekt. Je to veľká a honosná vila, v ktorej býva osamelá dôchodkyňa a privyrába si tak, že prenajíma izby turistom. Dana jej porozpráva smutný príbeh o tom, že ju zasiahla povodeň a prišla o byt. Seniorka jej uverí a ľutuje ju. Dohodnú sa, že milú, osamelú mladú ženu u seba ubytuje. Dana samozrejme ubytovanie nepotrebuje, len sa chce dostať dovnútra domu. Keď dôchodkyňa odíde na nákupy a Dana osamie, hneď sa pustí do prehľadávania. Chce nájsť nejaké peniaze a cennosti. Ale seniorka sa vráti z nákupov skôr a prichytí nájomníčku, ako jej lustruje byt. Vtedy Dana seniorku premôže a zviaže tak, ako to robieva s manželom. Potom ju bije, kým jej žena neprezradí, kde má peniaze. Ale ani to jej nestačí. Zdvihne sa v nej vlna nenávisti a odporu, ako by v nej vybuchla dlho potlačovaná sopka agresivity. Ženu bije dreveným balčekom po hlave a potom ju štyrikrát bodne nožom do hrude. Viac sa o mŕtvu ženu nestará. Vo vile ešte prespí aj s mŕtvým telom v druhej izbe. Dôkladne po sebe uprace všetky stopy, dokonca poumýva aj dlášku. Na druhý deň vezme všetky cennosti, ktoré našla a vráti sa na ubytovňu k manželovi Jardovi. V tomto prípade je už jasné, že išlo o vraždu. Polícia vypočuje viacerých svedkov a na základe ich výpovedí urobí identikit podozrivej turistky, ktorá si vo vile prenajala izbu a náhle zmizla. Ale napriek tomu, že viacerí svedkovia uvedú presný popis, štíhla drobná žena okolo 30-ky, krátke blond vlasy, polícii sa nepodarí to prepojiť s Danou. A tak jej vražedná séria môže pokračovať ďalej. Koncom roka 2002 sa vrátili manželia vraždiť späť do Slavošoviec a vybrali si ďalšieho suseda Daninej matky. Tentoraz si vytipovali dôchodcu Jozefa, o ktorom počuli, že má našetrenú veľkú čiastku peňazí. Použili svoje osvedčené modus operandi. Dostali sa do domu, zviazali ho a donútili povedať, kde má ukryté úspory. Keď im Jozef odmietol peniaze vydať, Jarda chytil rapel a prudko ho udrel do hlavy. Starý muž upadol do bezvedomia. Potom ho Jarda uškrtil a s pomocou manželky vytiahol na povalu. Tam sa pokúsili mužovo mŕtve telo obesiť, aby to vyzeralo, že muž spáchal samovraždu. Hlavu mu dali do slučky, ktorú uviazali otrám, a pod nohy dali zhodenú stoličku. Ale kábel, na ktorý ho zavesili, váhu tela nevydržal. Pretrhol sa a mužovo telo dopadlo na podlahu. Vraždiaci párik nechal telo na dláške a z domu ušli. Odnesli si 10 000 korún a ďalekohľad. Žiadne miliónové úspory, v ktoré dúfali, sa im nájsť nepodarilo. Mužovo telo našiel miestny starosta o pár dní neskôr. Polícia úmrtie vyšetrovala, ale napriek pochybnostiam to napokon uzavrela ako samovraždu. Pozostalí síce apelovali na to, že starý pán nemal samovražedné sklony. Navyše jeho okuliare, bez ktorých sa ani nepohol, zostali v kuchyni. Ako by sa starý pán, ktorý potreboval 12 dioptrií, mohol sám takmer poslepiačky vyštverať po strmých schodoch na povalu a tam sa obesiť. Na tele sa našli aj odreniny, ale tie vraj vznikli po páde tela na podlahu. A tak sa uzavrelo aj tretie podozrivé úmrtie seniora v dedinke Slavošovce. Je koniec roka 2002. Začína sa advent a predvianočný čas. Ľudia zháňajú darčeky, nakupujú a pripravujú vianočné pečivo. Nie je to inak ani v ubytovni v Kolárovej vile. Žijú tu ľudia, ktorí pracujú v továrni. Nemajú peniaze navyše, ale každý sa snaží pekne prežiť predvianočný čas. Žije tu aj dvojica manželov, Danka a Jarda. Nikto o nich veľa nevie. Prišli len nedávno. Je to výrazný pár. Ona drobná, krehká blondína, ktorá sa rada usmieva na mužov, a Jarda jej ochranca. Vysoký, statný dobrák. Ničím zvláštny. Ale keby sa ľudia pozreli za dvere ich bytu, zistili by, že sa predsa len od ostatných líšia. On si rád vypije a vtedy je aj agresívny. Ona berie utlmujúce lieky, veľa spí a upadá do melancholických nálad. Majú vlastnú bublinu, v ktorej žijú. Zatiaľ, čo sa bežní ľudia pripravujú na vianočné sviatky, títo manželia plánujú ďalšiu vraždu. Tentoraz si vybrali staršiu pani, ktorá žije vo vile oproti ubytovni. Počuli, že jej dcéra je majetná. A oni zas majú dlhy a potrebujú peniaze. Ich plán je osvedčený, už sa im to toľkokrát prepieklo. Nehoda, samovražda, nešťastná náhoda. To sú ich krycie manévre. A teraz to využijú znovu. Jarda vojde do domu vetracím okienkom, odomkne a vpustí dnu svoju manželku. Potom sa strhne bitka. Páchatelia sa snažia zistiť, kde sú peniaze. Potom Jarda položí na tvár starej pani bankúš a dusí ju, kým sa neprestane brániť. Jarda predpokladal, že starenka je mŕtva. Potom zabili aj jej dve céry. Jednu predtým donútili vojsť do vane. Jarda ju dobil, uškrtil a potom ju podrezali na predlaktí, aby to vyzeralo, že spáchala samovraždu. Ale tentoraz sa im políciu nepodarí oklamať. Nasleduje pátranie, ktoré začína spájať vraždu v Brnenci s ďalšími podozrivými úmrtiami seniorov v celom regióne. Polícii v tomto zas trochu pomôže náhoda. Po poslednej vražde dvoch sestier sa Jardov psychický stav výrazne zhoršil. O týždeň neskôr ho Dana nájde v posteli s penou na ústach. Zjedol asi 200 liekov, ktoré mala Dana doma. Sedatíva, opiáty, lieky proti bolesti. A to všetko zapil alkoholom. Dana v strachu zavolá sanitku a Jardu prevezú do nemocnice, kde ho ako zázrakom zachránia. Keď mu vypláchnu žalúdok a jeho stav je stabilizovaný, Jarda si od príbuznej, ktorá tiež ležala v nemocnici, vypočuje, že v nedalekej dedine býva majetná seniorka. Hneď ako ho pustia z nemocnice v januári 2003, sa tam vyberie aj s manželkou Danou. Vilu bohatej dôchodkyne síce nenájdu, ale vytipujú si iný dom v dedinke Horka, kde býva osamelý starý pán. Ten podvečer pozerá televízor, keď sa ozve domový zvonček. Kto by to mohol byť? Žiadnu návštevu nečaká. Keď otvorí dvere, zbadá vysokého, statného muža. Vyzerá vystrašene, hapká, ale správa sa veľmi úslužne.
Prosím vás, veľmi sa ospravedlňujem, že vás takto ruším, ale
potrebujem pomoc. Moja manželka je tehotná a prišlo jej zlé. Mohli by ste nám dať pohár vody?
V pozadí scény naozaj stojí mladá, blondiavá žena. Drží si malé, vypuklé brúško a malátne sa opiera o stĺp, ako by mala čo chvíľa omdlieť. Je celá zašpinená od blata, pravdepodobne naozaj odpadla. Dôchodca sa naľaká a pýta sa, či netreba volať záchranku, ale muž ho ubezpečuje, že sa potrebuje iba napiť. Keď senior podá žene pohár vody, ako by úplne ožila. Jarda ho vtlačí do domu s nožom v ruke a chce od neho peniaze. Vtedy už je jasné, že ani žena nie je tehotná a že je to celé podvod. Senior útočníkom povie, že o chvíľu príde do domu jeho syn a práve tomu asi zachráni život. Jarda aj Dana zatvoria seniora do pivnice a napokon ujdú. Ale tu zasiahne osud či náhoda. Keď odchádzajú z miesta činu, stretnú mladého policajta, ktorý si práve túto dvojicu pamätá. Nejde mu to do hlavy a hneď to ohlási nadriadenému. To boli tí manželia z ubytovne. Už sme ich vyšetrovali v súvislosti s vraždou v Brnenci. Tam aj bývajú. Nechápem, čo robia v Horke. Nejako sa tam potulovali. Chlap sa mi zdal veľmi nervózny, až agresívny. V zápätí prichádza na oddelenie správa o tom, že v Horke došlo k prepadu. Senior vypovedal, že sa ho snažila okradnúť dvojica. On, vysoký chlapík a mladá blond žena. To je posledný dielik do skladačky, aby polícia mohla zatknúť Jardu, ktorý je podozrivý z vraždy v Brnenci. Na ich prekvapenie, hneď ako ho zbalia, Jarda sa ochotne prizná a postupne začína rozkrývať aj predošlé vraždy. A vyšetrovateľ ich začne prepájať s ďalšími podozrivými úmrtiami seniorov, ktoré sa stali v okolí za posledných 12 mesiacov. Niektoré sú už uzavreté ako nehoda, samovražda, páchateľ neznámy. Ale dôsledný a razantný tím Mord Party to už nepustí z rúk. A postupne sa vyplavujú pochybenia, šokujúce lajdáctva a omily znalcov aj vyšetrovateľov. Zo začiatku Jarda chráni svoju manželku a tvrdí, že za všetko môže iba on. Prisahá, že Danka o ničom nevedela a ani pri jednej vražde nebola osobne. Ale postupne sa ukáže, že klamal. Dana bola jeho spolupáchateľkou, mozgom všetkej zločineckej činnosti a vo všetkom mu pomáhala. Vraždu vo vile v Kardašovej Řečici, kde dobodala majiteľku penziónu, dokonca spáchala sama. Postupne sa aj blízke puto, ktoré medzi nimi bolo, začína trhať. Dana tvrdí, že za nič nemôže a všetky vraždy vykonal iba Jarda. On zas tvrdí, že Dana ho zmanipulovala a bez jej vplyvu by nikdy nevraždil. Hádžu vinu jeden na druhého. Dana sa neskôr vyjadrí. V tom čase som bola ako v hmle. Neviem, prečo ma on nezastavil. Prečo ma v tom celom ešte povzbudzoval.
Na vraždiacich pároch je vždy veľmi zaujímavá vzájomná dynamika. To, ako sa doplňajú, čím sú si podobní, či vystupuje niekto ako dominantný vo vzťahu, čo ich dráždi, poháňa, zároveň zväzuje a udržuje vo vzájomnej deštrukčnej závislosti. Pri vraždiacich pároch sa vždy špekuluje o tom, čo by sa stalo, keby sa títo ľudia nestretli, či by niekto z nich vraždil, či by samostatne a aj tak vraždili, alebo by v inom páre vraždili takíto ľudia. Alebo či by k vraždám vôbec nedošlo. V prípade Jaroslava a Dany môžeme špekulovať o tom, že v podstate obaja vraždili aj samostatne. Prvý vraždil Jaroslav, ale veľmi pravdepodobne by sám na výpravu lúpeže nešiel. To znamená, že by sa vôbec nedostal do takého konfliktného ataku s obeťou. Keby nebol v kontakte so svojou ženou v tomto páre vraždiacom, veľmi pravdepodobne by asi sám nevraždil. Aj keď zavraždil vlastne sám a zo strachu. Dana takisto vraždila aj sama. Dokonca nemala ani potrebu Jaroslavovi o tomto útoku povedať. Ale zároveň, aj keď bola dostatočne mentálne pripravená na toto urobiť, faktom zostáva, že už tú skúsenosť mala. Takže ťažko povedať, že či by tento pár vraždil aj samostatne. Pravdepodobne nie, pretože vlastne kľúčovou zostáva tá dynamika, tá originalita toho páru, ktorý sa v nejakom danom momente stretol. Modus operandi bol v podstate naozaj veľmi jednoduchý. Vyhľadali si obeť a často ju aj pozorovali. Nechodili veľmi ďaleko. Aj keď operovali v troch krajoch, čo bol jeden z problémov, ako ich chytiť, vždy to bolo v blízkosti, kde v tom čase žili. Vybrali si staršieho človeka alebo pár, obeti zviazali, opätovne ich fyzicky bili, napádali, zastrašovali, aby im prezradili, kde majú ukryté peniaze. Obaja, Dana a Jaroslav, mali od ranného detstva kontakt s prejavmi agresivity ich otcov. Obaja boli vystavovaní bitkám, takže to bolo správanie, po ktorom prirodzene siahli. Otázkou je, prečo neostali pri krádežiach. Prečo miesto vykrádania bytov starých ľudí, a kde by vlastne sa nedostali do kontaktu s tými obeťami, prešli k lúpežiam. Pretože takisto mohli vlastne vykrádať prázdne byty, prázdne domy. A tu sa veľmi pravdepodobne odráža dynamika tejto dvojice. Spolu oni dvaja majú zrazu inú energiu. Majú viac síly, majú viac možností. Spolu majú dvojnásobne viac odvahy. A všetko sa zdá byť jednoduchšie, samotný akt ich ešte viac spája, nabíja a zväzuje. Už v tej agresii nie sú sami, ako keď boli malé deti. Dokonca jej už nemusia ani čeliť. Môžu si vymeniť role, pretože teraz sú oni tí silnejší. Tí, ktorí môžu byť niekoho iného. Takže zámerom ostáva síce ziskuchtivosť, obohatenie sa, ale v rámci toho samotného aktu sa prirodzenou súčasťou stáva aj ich fyzicky agresívny prejav voči obetiam. A faktom zostáva, keby ich nezastavili, tak by veľmi pravdepodobne vraždili ďalej, pretože už nemali to pod kontrolou vôbec.
V januári 2004 napokon súd rozhodne, že vinní sú obaja a rovnakou mierou. V lavici obžalovaných sedia ďaleko od seba. Dana má teraz dlhé čierne vlasy. Jarda sa ani nepozerá jej smerom. Ignorujú sa navzájom. Jarda sa aj počas výkonu trestu pokúsi spáchať samovraždu. Súd napokon rozhodne, usvedčí ich z viacerých lúpežných prepadnutí za 8 vrážd, ktoré spáchali na nevinných a bezbranných senioroch, si dodnes odpikávajú doživotné väzenie. Počas výkonu trestu ich napokon súd rozvedie. Dodnes sú títo dvaja symbolom toxického vzťahu. Kto vie, ako by to bolo, keby sa nikdy nestretli? Vraždili by aj každý samostatne? Alebo práve ich zvláštna vzťahová dynamika bola tým pravým katapultom k vraždiacej sérii? To už nik nevie povedať. Isté je len, že chemická reakcia medzi nimi bola výbušná a premenila sa na jed. Dvaja stratenci, ktorí sa našli. A namiesto toho, aby využili svoju šancu na lásku, premenili sa na neľútostnú dvojicu, ktorá rozsievala len smrť a skazu.
Pokiaľ vás smrť nespojí. Nut produkcia uvádza do slovenských kín film Manželia stodolovci, v ktorom láska znamená niekoho zabiť. Český režisér Petr Hátle si posvietil na skutočný príbeh, ktorý pred viac ako 20 rokmi otriasol Českom aj Slovenskom. Prípad manželov, ktorých okrem spoločnej toxickej lásky spojili aj chladnokrvné vraždy a o život pripravili 8 seniorov. Manželia Stodolovci. Do kín prináša Cinemart.